Potpourri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.
Σήμερα θα πάρουμε τα βουνά ή podcast που μπορούμε να πάρουμε τα βουνά. Ξεκινάω γιατί είμαστε ιδιαίτερως μεγάλη και ωραία παρέα. Μία μικρή εισαγωγή. Είχα την τύχη από πολύ μικρός να είμαι στα βουνά λόγω επαγγέλματος του πατέρα. Ξυλουργός, που σημαίνει ότι πήγαινε να δει είτε στις στάδες δέντρων που θα υλοτομούσανε ή τις στάδες δέντρων που είχαν υλοτομηθεί για να πάρει μέρος σε δημοπρασίες, σε δασαρχία. Οπότε από τότε που με θυμάμαι είμαι μέσα σε ένα βουνό. Κυρίως βουνά όμορφα και της Βορείου Ελλάδος. Όλα τα βουνά είναι ωραία, αλλά αυτά είναι ιδιαίτερα ωραία, όπως ο Όλυμπος, όπως η Ροδόπη. Μετά, όντας έφηβος, έχω την τύχη να εμπλακώ με ανθρώπους σαν και εσάς, ενώ που είναι περιπατητές και αγαπούν το βουνό ή είναι ταξιδευτές του βουνού. Και φανταστείτε τώρα χρόνια 85, 86, 87, 88, 89, κάποιοι δεν είχαν γεννηθεί εδώ, οι οριακά είχαν γεννηθεί, εκτός από τον μεγάλο της παρέας που σίγουρα κάπου εκεί έχει κάποιες αναμνήσεις ή βιώματα, φαντάζομαι τώρα, θα μας τα πει ο Γιάννης. Και επειδή μιλήσαμε για το μεγάλο της παρέας, ξεκινάμε με έναν ένα για να συστήσουμε και να φανερωθεί η παρέα.
Με λένε Γιάννη Αποστόλου, κατ' επάγγελμα είμαι διακοσμητής, αλλά είχα την τύχη κάπου στα 17 μου να βρεθώ στις Άλπεις, στην Ελβετία, για λίγο καιρό εκεί. Και με φιλοξένουσε μια οικογένεια Ελβετών, οι οποίοι κάθε Σαββατοκύριακο πηγαίνουν στο βουνό. Και έτσι βρέθηκα να περπατάω πιτσιρικάς Άλπης και μετά μου άρεσε πολύ αυτό, δεν το άφησα ποτέ. Όταν γύρισα στην Ελλάδα, ψάχνω να δω που έχει ορειβατικό σύλλογο, έως Αχαρνών, πολύ περπάτημα μετά. Πολλά βουνά.
Τέλεια.
Κάπως έτσι.
Νικόλας.
Εγώ είμαι ο Νίκος Πετράκης. Καμία σχέση με το βουνό μέχρι σχετικά πρόσφατα. Το ανακάλυψα τα τελευταία 4-5 χρόνια και έχω μαγευτεί. Και βέβαια έκανα το πιο ανορθόδοξο μάλλον, γιατί ξεκίνησα, το πρώτο μου βουνό ήταν ο Όλυμπος. Οπότε μάλλον ξεκίνησα λίγο ανάποδα.
Μύτικα, κορυφή, κατέκτηση κορυφή.
Μύτικα και σε δύσκολες συνθήκες. Αλλά νομίζω ότι η αίσθηση που όταν ανεβαίνεις στο βουνό είναι μοναδική και μια μαγεία. Και μόνο αν ανέβεις πάνω καταλαβαίνεις τι σημαίνει και τι συναισθήματα παίρνεις. Οπότε το χωρετευτεί.
Νομίζω, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, ως βουνείς και όλοι, έχω μια θεωρία ότι επειδή υπάρχει πολύ και καθαρό οξυγόνο, λειτουργεί ευεργετικά στον εγκέφαλο, υπεροξυγονώνεσαι και αυτό είναι ευεργετικό με κάποιο τρόπο.
Ισχύει, αλλά εγώ νιώθω μια τρομερή ευεξία όποτε ανέβαινε στο βουνό. Ακόμα και αν ανέβω στον ημιτό, λίγο παραπάνω από το κανονικό.
Ο επόμενος, ο Κωνσταντίνος, θα μας πει γιατί εκτός από ορειβάτης είναι και διασώστης. Οπότε θα μας πει αν η θεωρία έχει βάση.
Έχει και δεν έχει. Νίκο, ευχαριστώ για τη σύσταση. Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνος Τζόρτζης. Η αλήθεια είναι, εγώ από θάλασσα ξεκίνησα, θαλασσινός ήμουνα. Χρόνια ιστιοπλός και σε αγώνες κτλ. Αλλά πάντα μου άρεσε συνολικά η φύση. Ποτέ δεν διέκρινα θάλασσα ή βουνό. Και ακόμη το κάνω. Οπότε κάποια στιγμή είπα ότι θέλω να αφιερώσω, να αρχίσω να αφιερώνω περισσότερο χρόνο και, στο ορεινό μέρος της φύσης και όχι μόνο στο θαλάσσιο. Οπότε έτσι το μικρό βιβλίο δηλαδή πάντα υπήρχε, αλλά πιο συστηματική ενασχόληση. Η αλήθεια είναι ήρθε αρκετά αργότερα, περίπου μια 15ετία περίπου πίσω. Ενασχόληση αρκετή έτσι, και στο κομμάτι το ορειβατικό και στον αναρχητικό. Με τον Γιάννη έχουμε γνωριστεί σε βουνά, έχουμε κάνει πράγματα παρέα, έχουμε ανέβει στο Ελμπρούς παρέα μέσω του έως Αχαρνών που συνδιοργανώνουμε πράγματα. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησε και το δικό μου ταξίδι στα βουνά.
Είστε και οι δύο παιδιά του έως Κωνσταντίνου και Γιάννη.
Σωστό είναι
αυτό. Όπου είναι, εικάζω, ο πιο σημαντικός, τουλάχιστον στην Αττική, ο πιο σημαντικός.
Νομίζω και στην Ελλάδα είναι.
Στην Ελλάδα.
Ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους.
Ένας από τους μεγαλύτερους με την παλιά ιστορία.
Πολύ καλές εγκαταστάσεις, πολλά τμήματα. Και εμένα μου άρεσε και η φιλοσοφία. Και, δηλαδή, η φιλοσοφία του βουνού ούτως ή άλλως είναι ωραία, αλλά εκεί την νιώθετε ότι θα πάμε όλοι μαζί, θα ανέβουμε σιγά σιγά, θα σε βοηθήσουμε αυτόν που δεν θα τα καταφέρει εύκολα. Το ωραίο το κλίμα, πολύ ωραίο το κλίμα. Αυτό με κράτησε εμένα αμέσως.
Αν μπορώ να πω κάτι σε αυτό, μια δεύτερη θεωρία σε σχέση με το βουνό. Από πολύ μικρός, από ανθρώπους που υλοτομούσαν, επαγγελματίες λοιπόν του βουνού, που περιποιούνταν το βουνά, μέχρι αργότερα περιπατητές που ανεβαίναμε ή εναρχητές που συναντούσαμε, νομίζω ότι δεν μπορείς να συναντήσεις εύκολα άνθρωπο που δεν είναι καλός στο βουνό. Ή αυτή είναι η θεώρησή μου, ή με αυτούς είχα να κάνω και είχα να σας στραφώ εγώ. Ήταν ένα πολύ περίεργο κομμάτι και όχι καλός πάνω στο βουνό. Και στην πόλη μετά όταν θα βρισκόμουν και θα συγκροτιζόμουν όσο συγκροτιζόμουν, νομίζω ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη πάστα. Τώρα βέβαια μιλάμε 80s, 90s, που ο κόσμος που ανέβαινε στα βουνά ήταν λίγος και ιδιαίτερος. Οπότε...
Ναι. Εγώ νομίζω ότι ισχύει και το άλλο. Ότι αυτός που θέλει να ανέβει στο βουνό είναι εκφύσεως αισιόδοξος. Γιατί βλέπει ένα βουνό και δεν βλέπει ένα πρόβλημα. Λέει, θα ανέβω. Δηλαδή έχει την θετική ενέργεια ότι θα το κατακτήσει. Δεν σκέφτεται, α, τι θα μου συμβεί.
Όχι, λέει, θα το χαρεί.
Θα το χαρεί. Βεβαίως. Δηλαδή, αυτό έχει μια αισιοδοξία από μέσα. Άρα ξεκινάς με πολύ θετική ενέργεια. Δεν υπάρχει παντού εύκολα αυτό. Άρα ξεκινάς με θετικό πρόσημο.
Ωραίο, θα το χρησιμοποιώ αυτό. Το επόμενο. Πάμε στον επόμενο. Πριν φτάσουμε στο Βενιαμίν, υπάρχει ένας λιγότερο Βενιαμίν.
Σωστά. Λέγομαι Σουρμελής Κώστας. Είμαι ξενοδόχος στην ΚΟ.
Επίπεδο μέρος. Εκεί δεν έχει βουνά. Έχει βουνά.
Εκεί έχει ένα βουνό το οποίο δεσπόζει στο νησί. Δεν είναι βέβαια τόσο υψηλό όσο τα βουνά τα οποία έχουμε προαναφέρει εδώ πέρα. Μ' άρεσε πολύ η προηγούμενη συζήτηση που έγινε εδώ πέρα σχετικά με την αισιοδοξία που είπες, Γιάννη. Εγώ θα συμπληρώσω σε αυτό ότι βλέπω κόσμο ο οποίος είναι ανήσυχος πάνω στο βουνό. Έχει ανησυχίες, οι οποίες μπορεί ως επιτοπλίσον είναι εσωτερικές και βρίσκει μία διέξοδο και μπορεί αυτές κάπως να τις κάνει λίγο πιο καθαρές μέσα του. Οπότε η δική μου ιστορία με το βουνό έχει περισσότερο μία τέτοια έκφανση, δηλαδή έτσι μία εξερευνητική διάθεση εσωτερική και σου δίνει τόσα πολλά αυτή η διαδρομή, η οποία είναι εμπειρίες και τελειώνοντας ένα βουνό συνήθως αυτό που θέλεις να κάνεις μετά είναι να προγραμματίσεις το επόμενο. Και γι' αυτό πριν είχα πιάσει και την κουβέντα και σε ρώταγα Γιάννη για τα ταξίδια αυτά τα οποία είχαμε αναφερθεί. Επομένως, θεωρώ ότι είναι μια συνεχής έτσι, διεργασία όλο αυτό. Δεν σταματάει. Αν κάποιος αγαπήσει το βουνό, το αγαπάει μάλλον για πάντα. Και νομίζω βάζω τον εαυτό μου μέσα σε αυτούς. Οπότε...
Όψιμος ορειβάτης ή...
Θα έλεγα ότι έχω μια σχέση σίγουρα αγάπης, αλλά θα έλεγα σποραδικής κατά καιρούς, ανάλογα με το πώς έτσι...
Όταν ζορίζεσαι παίρνεις τα βουνά.
Ακριβώς, όταν ζορίζομαι παίρνω τα βουνά. Και όταν κατεβαίνω το βουνό νιώθω πολύ, πολύ πιο
γεμάτος.
Θεωρώ ότι το έχω λύσει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, ναι, έτσι είναι. Έτσι νιώθω. Δεν ξέρω αν συμφωνούν και οι υπόλοιποι της παρέας, αν μοιράζονται αυτή την έτσι, εκδοχή, αλλά η ανησυχία είναι κάτι το οποίο βρίσκει διέξοδο εκεί.
Ωραία. Θα μιλήσουμε και για τις εμπειρίες του καθενός. Πρώτα, κλείνοντας το κύκλο των προσώπων που απαρτίζουν τη σημερινή παρέα, ο Βενιαμίν.
Βενιαμίν. Σοφικίτης Πέτρος, φωτογράφος και κινηματογραφιστής. Εμένα η επαφή μου με το βουνό ξεκινάει γύρω στα 6, που οι γονείς μου παίρνουν τη μεγάλη απόφαση να φύγουμε από κέντρο και να πάμε στο Διόνυσο. Όταν ο Διόνυσος τότε ήταν ακόμα δάσος, χωρίς τις βίλες, ελεύθερο. Οπότε μεγαλώσαμε ρε παιδί μου σε ένα περιβάλλον το οποίο κάναμε ό,τι θέλαμε. Το είχαμε παιδική χαρά, ήταν πολλά τετραγωνικά. Αλλά η πιο σοβαρή ενασχόληση με το βουνό έρχεται κάποια στιγμή όταν νομίζοντας ότι ξέρω από το βουνό χάνομαι μέσα σε μια ομίχλη.
Στο Διόνυσο.
Όχι στο Διόνυσο, στη Δύρφη, σε ένα πολύ απλό μονοπάτι, όποιος ξέρει για ξηροβούνι, ξέρω εγώ που πηγαίναμε. Και αφού βγήκαμε σόι, δεν ήταν κάτι που...
Χάθηκες με φίλο, με τον αδερφό σου...
Χαθήκαμε τώρα με τον αδερφό μου, είχαμε και κοπέλες μαζί, οι οποίες ήταν με τα κολάντα τα ψηλά πάνω. νύχτωνε κιόλα, ξέρεις, και λες τώρα εδώ, οριακά είμαστε να φωνάξουμε την ΕΜΑΚ. Ευτυχώς καθάρισε το τοπίο, ο ξαδερφός μου που ήταν έτσι λίγο πιο ψύχρεμος μπόρεσε και μας οδήγησε πίσω. Και από εκεί παίρνω τη μεγάλη απόφαση και λέω: okay, αφού θες να ασχοληθείς και σ' αρέσει το βουνό, πήγαινε, παρακολούθα ένα χειμερινό σχολείο αρχαρίων, να μάθεις τα βασικά τουλάχιστον, λίγο πώς να οργανώνεις, λίγο προσανατολισμό, τα βασικά τέλος πάντων, για να μπορείς να κάνεις μια εκδρομή με σωστό τρόπο. Και κάπως έτσι ξεκινάω να μπαίνω λίγο πιο δυναμικά στο κομμάτι του πεδίου αυτού.
Άρα εσύ το κάνεις από χρόνια το βουνό, εικάζω, ή στη σχολή, σχολείο, συγγνώμη.
Στο σχολείο, στην ουσία, αρχίζω να μπαίνω και στο χειμερινό βουνό, που είναι το χιονισμένο πεδίο με τα κραμπών και τα λοιπά. Μαθαίνεις δηλαδή μια άλλη εικόνα του βουνού, τελείως διαφορετική από αυτή που έχεις μάθει την άνοιξη το καλοκαίρι. Και αυτό αρχίζει και γίνεται έρωτας, ρε παιδί μου.
Νιώθεις και αυτό που ανέφεραν, όλοι σχεδόν το ανέφεραν, ότι τελειώνεις μία αποστολή, μικρή ή μεγάλη, και είσαι ήδη στον προγραμματισμό της επόμενης.
Κοίταξε, εγώ σε χτυρίζω πάρα πολύ. Όταν ανεβαίνω, σε χτυρίζω συνήθως. Γιατί εκτός ότι λόγω του εξοπλισμού κουβαλάμε βαριά σακίδια, δηλαδή μπορεί να φτάσουν 20-25 κιλά, το οποίο δεν ενδείκνεται για κανένα λόγο. Οπότε είμαι σε φάση που όλο λίγο ακόμα αχώ. Φτάνοντας πάνω όμως, λες, παιδί μου, εντάξει, άξιζε όλο τον κόπο. Μετά η επιστροφή είναι και αυτή ένα δύσκολο κομμάτι που και εκεί συκτηρίζω. Μου παίρνει μια μέρα, αλλά με το που τελειώσει η ταλαιπωρία και φύγουν, ας πούμε, οι πόνοι, μετά λες, οκ, okay, τι κάνουμε μετά.
Ναι. Αυτό με τον εξοπλισμό είναι όντως, δηλαδή οι φωτογράφοι έχουν μεγάλο θέμα.
Είναι βίντεο εξοπλισμό, αυτό κουβαλάς, γιατί πας και να κινηματογραφήσεις πάνω.
Ναι. Κοιτάξτε, οι φωτογραφικές μηχανές κάνουν και τα δύο πλέον, οπότε είναι μεγάλη ευκολία για μας. Αλλά έχει τα drone, έχει μπαταρίες. Είναι δηλαδή ένα. Περίπου ένα πεντάκιλο, το οποίο δεν μπορείς να αποφύγεις κιόλας. Οπότε βοηθάει, άμα έχεις κανένα φίλο ο οποίος έχει έρθει για συνοδεία, να του πετάξεις καμία μπαταρία εκεί λίγο να.
να συνηθίσεις.
Σήμερα μην το δώσεις, θα μου πέσεις.
Συνήθως όταν φωνάζουμε φίλους στο βουνό, ξέρουν για ποιο λόγο τους φωνάζουμε, οπότε μας αποφεύγουν.
Τέλεια.
Σε ένα τρέξ στην Ισλανδία, κάποια στιγμή το βράδυ, 4 ώρα το πρωί, μας ξυπνήσανε να δούμε το Βόρειο Σέλλας. Ο μόνος που κατάφερε να βγάλει φωτογραφία προφανώς ήταν ο επαγγελματίας φωτογράφος που είχε συν 7 κιλά εξοπλισμό. Και όλοι έχουμε τη φωτογραφία που μας έχει δώσει. Ποιος άλλος θα έβγαζε φωτογραφία.
Τουλάχιστον έβγαλε τα λεφτά του.
Έχει. Ωραία. Τώρα ας κάνουμε τον ίδιο κύκλο. Πείτε την πιο πρόσφατη ή την πιο σημαντική εμπειρία. Ό,τι νομίζω ότι θέλετε να καταγράψετε. Οπότε ξαναξεκινάμε από τον Γιάννη.
Λοιπόν, δεν νομίζω πιο σημαντική εμπειρία. Εγώ αυτό που νομίζω ότι αξίζει κανείς να πει για το βουνό είναι το εξής, έτσι όπως το έχω βιώσει εγώ. Ο πιο ωραίος τρόπος για να γνωρίσεις το βουνό είναι τα πολυήμερα τρέκ. Όταν αρχίζεις και το πλησιάζεις, στην αρχή μπορεί να κάνεις κάποιες ώρες, μετά να κάνεις μια ολόκληρη μέρα, μετά να κάνεις ένα Σαββατοκύριακο. Όταν έκανα το πρώτο μου τρέκ στην Ευρώπη, στις Άλπεις, ήταν μια εβδομάδα βουνό από καταφύγιο σε καταφύγιο. Είχα έναν πολύ καλό φίλο που είχαμε αποφασίσει ότι θα οδηγήσουμε την ομάδα. Είπαμε σε όλη την ομάδα ότι δεν το έχουμε ξανακάνει, αλλά μας εμπιστευτήκανε και αποφασίσαμε να κάνουμε το πρώτο μας τρέκ στο εξωτερικό με αυτόν τον τρόπο. Χωρίς να πάρουμε τοπικό οδηγό. Γύρισαμε όλοι σόι, αυλαβείς, χωρίς κανένα πρόβλημα. Και όμως αυτό που θέλω να καταλήξω είναι το εξής. Κάναμε αυτό το τρέκ λοιπόν, γυρίζουμε μετά από μία εβδομάδα. Αυτό που σου μένει είναι ότι το προσωπικό σου level ως προς το τι μπορείς να καταφέρεις ανεβαίνει πιο πάνω. Γιατί πέρα από τη γύρωση που όλο το έχει να κάνει όλο με το περπάτημα, η αυτοεκτίμησή σου ανεβαίνει επίπεδο, γιατί πιστεύεις μετά περισσότερο στον εαυτό σου, συνειδητοποιείς τι έχεις κάνει, και αυτό σε κάνει και πιο δυνατό μέσα σου, και σου δίνει μία άλλη ματιά στον ίδιο στον εαυτό. Οπότε βγαίνεις κερδισμένος πολλαπλά, πέρα από ό,τι έχει να κάνει με τη φύση, με το περπάτημα, με τη γύρωση σου, με τις επαφές, με τις φιλίες. Το βουνό δίνει πάρα πάρα πολλά πράγματα, αλλά αυτό που κράτησα ήταν αυτό. Και κάθε φορά, σε κάθε ένα τρέκ που κάνω, γυρίζεις και λες κι άλλο. Και μπορείς, και αυτό τελικά σε ανεβάζει, είναι εθισμός μετά, έτσι. Δεν θες να κάνεις συνέχεια τρέκτο, το σωστό. Αλλά σου δίνει πάρα πολύ μέσα σου. Αυτό, δηλαδή η εμπειρία είναι σε αυτό το κομμάτι. Αυτό θέλω να θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό.
Επομένως, αν έχεις κάτι να θυμάσαι, είναι η πρώτη σου αποστολή ως οδηγός. Αυτό είναι το βαρύ σου
όχι,
κομμάτι.
Όχι, δεν είναι το βαρύ μου. Το βαρύ είναι ότι στο τέλος αυτής της εμπειρίας κατάλαβα ότι το βουνό σε κάνει να εκτιμάς περισσότερο τον εαυτό σου. Το οποίο δεν το περίμενα, γιατί εγώ είχα μπει σε μια λογική να κάνεις προπόνηση, να ανταπεξέλθεις στις συνθήκες. Αυτό είναι το τεχνικό κομμάτι. Το ψυχολογικό κομμάτι ήταν πολύ περισσότερο και δεν το καταλαβαίνεις αμέσως. Το καταλαβαίνεις μετά. Δηλαδή, όταν γύρισα πίσω και λέω, το κοίταζα στο χάρτη, λέω, τι κάναμε εδώ πέρα. Δηλαδή, αυτό που έχεις πάρει είναι πολύ περισσότερο από αυτό που νομίζεις. Και το συζητάγα και με όλα τα παιδιά που κάναμε το τρεκ και ήταν ακριβώς η ίδια αίσθηση. Και κάθε φορά που κάνουμε ένα τρεκ, τελικά, ιδίως όποιος δεν έχει ξανακάνει, έχει αυτή την αίσθηση. Οπότε μετά, εντάξει, μετά μπορεί να μπει σε μια διαδικασία, σε κάτι πιο δύσκολο, αλλά δεν έχει σημασία. Η σημασία είναι ότι ανεβαίνει το επίπεδο της αυτοεκτίμησής σου σε σένα μέσα. Οπότε αυτό σε ηρεμεί, σε κάνει πιο δυνατό. Έχει σημασία.
Όταν καταπονείσαι, συχτηρίζεις?
Όχι, 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 δεν έχω τέτοια θέματα.
Γιατί σίγουρα καταπονείσαι, δεν είναι δυνατόν στο βουνό?
Προφανώς. Έχω αφήσει γόνατο στον Όλυμπο, έχω κάνει διάφορα πράγματα. Έχω φάει πτώση αναρρίχηση και αυτά είναι όλα κομμάτι τη.
Νομίζω ότι την επιδιώκουμε κιόλα στην καταπώνηση, λίγο έτσι, δεν είναι?
Ναι. Θα κάνεις 8 δηλαδή, ώρες, θα δοκιμάζεις 10 ώρες.
Και άλλως θα μπορούσαν όλοι να κάνουν το βουνό. Ο λόγος που ο κόσμος δεν πηγαίνει αυτός ένα μεγάλο μέρος είναι ότι φοβάται αυτή την καταπώνηση που μπορεί να πάθεις.
Αλλά δεν αλλάζει η ουσία του, γιατί μπορεί να κάνεις ένα τρέκ και να είναι όμορφα πενταωράκια χαλαρό και μπορεί να είναι πολύ δύσκολο. Ας πούμε σε αυτό έτυχε και είχαμε μια κακή μέρα και είναι και από τα πιο μεγάλα μου σε περπατήματα. Ήταν, ξέρω εγώ, 16-18 ώρες περπάτημα. Και στο Κιλιμάντζαρο έχω περπατήσει τόσο. Δεν έχει σημασία. Τα νούμερα είναι λίγο.
Σχετικά.
Σχετικά. Ναι. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Αν θες να το κάνεις, θα το κάνεις.
Είναι σχετική ηλικία ή δεν είναι σχετική ηλικία?
Οι καλύτεροι ορειβάτες είναι οι μεγάλοι ορειβάτες ηλικία. Εγώ έχω συναντήσει ανθρώπους 80 ετών που απλά σε αφήνουν πίσω.
Άρα η λογική ότι ο Νίκος, ας πούμε, για να πάμε και στον Νίκο. Ξεκίνησε πολύ πρόσφατα τη σχέση του με το βουνό. Ότι είναι μεγάλος ηλικία είναι αποτρεπτικός παράγοντας?
Όχι, όχι, καθόλου, τίποτα. Επίσης, θυμίζω ότι στα ψηλά βουνά ανταποκρίνονται καλύτερα οι μεγαλύτερες ηλικίες από την νεότερη.
Λόγω ωριμότητας?
Όχι.
Λόγω ανοχής, ανυποξία και οργανισμού.
Λόγω αντοχής?
Επηρεάζονται οι νέοι οργανισμοί. Συνήθως επηρεάζονται πιο πολύ από τις νόσους που έχουν σχέση με το υψόμετρο, νόσο υψομέτρου, ας πούμε, κτλ. Όταν δηλαδή ο 20 σε σχέση με τον 30 είναι λίγο χειρότερο. Και ούτω καθεξής.
Εξαιρετικό.
Δεν είμαι τόσο γέρος όσο ακούγεται.
Όχι, όχι. Όχι, όχι. Επειδή είναι το 80 το μεγάλο σε πολύ. Όχι σε καμία το περίπτωση.
Όχι, αστείο. Εγώ θα ξαναπώ. Η μεγαλύτερη μου εμπειρία και η πιο σημαντική ήταν για μένα όταν σκεφτόμουν πολλά χρόνια και το έβλεπα και το φανταζόμουν και το κουφέδιαζα με τον εαυτό μου να ανέβω στον Όλυμπο. Για μένα κάτι μου έλεγε αυτό, ότι είναι κάτι που θέλω να κάνω τουλάχιστον μια φορά στη ζωή μου. Και δεν έβρισκα παρέα για να το κάνω. Δεν είχα πάει ούτε στις συλλόγους κλπ. Τα έβλεπα, αλλά η δουλειά με ρούφαγε τόσο πολύ που δεν είχα ποτέ βρει το drive, μάλλον, για να ασχοληθώ. Οπότε θυμάμαι, ήταν 15-16 Αυγούστου και χάζευα στο κινητό μου στο Instagram και βλέπω μια διαφήμιση που έλεγε μια ομάδα που οργανώνει εκδρομές, μια τελευταία θέση για τον Όλυμπο. Και χωρίς να έχω βρει παρέα, χωρίς να ξέρω κανένα, χωρίς να έχω ξανακάνει κάτι τέτοιο, λέω θα το κάνω. Συνέβη σε μια πολύ άσχημη χρονική συγκυρία για την Ελλάδα, γιατί θα ανεβαίναμε στον Όλυμπο 7 Σεπτεμβρίου του 2023, δύο μέρες μετά τον Ντάνιελ. Με μια Θεσσαλία πλημμυρισμένη, χωρίς να ξέροντας εάν θα ανέβουμε ή όχι. Καταφέραμε να περάσουμε. Δεν είχε κλείσει η εθνική οδός. Φύγαμε στο Λιτόχωρο, ανέβηκαμε πάνω. Ο οδηγός μας λέει, ξέρετε, μπορούμε να ανεβούμε μέχρι τον Κάκαλο, αλλά για το Μύτικα είναι λίγο εξτρά. Πρέπει να αποφασίσετε αν θέλετε να ανέβετε ή όχι. Μάλλον με άγνοια κινδύνου και την επιθυμία, εγώ λέω θα ανέβω, no matter what. Δεν είχα καμία σχέση, καμία εμπειρία. Μάλλον η άγνοια κινδύνου με βοήθησε.
Ανέβηκε όλο το γκρουπ ή...
Δεν ανεβήκανε δύο άνθρωποι μόνο.
Mm-hmm. Πόσοι ήσασταν?
Ήμασταν 18.
Mm-hmm.
Εντάξει. Τα τελευταία 400 μέτρα είναι δύσκολα. Για μένα που δεν έχει καμία σχέση. Το συνέστημα όταν ανέβηκα επάνω, δεν το ξεχάσω σε όλη μου τη ζωή. Ήταν λες και πετούσα.
Κατάκτηση.
Κατάκτηση. Και όχι μόνο αυτό, ήταν και συγκίνηση. Δηλαδή όλοι είχαν τα κρίση όλοι όσο ανέβηκαμε. Που ήταν η πρώτη φορά. Οπότε ήταν μια μοναδική αίσθηση. Εντάξει. Η κατάβαση για μένα ήταν το δυσκολότερο. Γιατί κατέβηκα με το ένα γόνατο.
Το άφησες και εσύ.
Παρ' όλα αυτά.
Στον Όλυμπο, το μου είπες Γιάννη και εσύ, στον Όλυμπο.
Η ανάβαση θέλει ψυχή, η κατάβαση θέλει πόδια. Κατάβαση πάντα είναι δύσκολη.
Ήταν δύσκολο. Παρόλο που σκεφτόσουν ότι θα το κάνεις και πιο εύκολα. Εντάξει. Ήταν έρωτας όμως με την πρώτη ματιά. Δηλαδή η ανατολή του ηλίου, 6 ώρα το πρωί, μετά την ανάβαση, δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Τα χρώματα του ουρανού και όλο αυτό το πράγμα που παίρνεις. Δεν μπορώ να το περιγράψω.
Αυτό που ανέφερε πριν ο Γιάννης, ότι κάθε φορά που ανεβαίνω στο βουνό, και το επιβεβαίωσε και ο Κώστας, είναι ότι βελτιώνομαι σαν άνθρωπος. Ανεβαίνει η αυτοεκτίμηση. Οπότε αυτό το είδες, το βίωσες.
Ναι, νιώθεις σίγουρα ότι μπορείς να κάνεις πολύ περισσότερα από όσα νομίζεις ότι μπορείς να κάνεις. Και το αποδεικνύεις στον εαυτό σου.
Και δεν έχει να κάνει με το βουνό. Είναι ένα αίσθημα για όλα. Τη ζωή σου.
Λες, εντάξει. Εγώ πήγα να το κάνω αυτό στα 50 μου. 50-51. Πώς το κάνεις? Κι όμως, είναι εντυπωσιακό το τι μπορείς να πετύχεις και το βοηθούν απλά σε βοηθάει. Η τελευταία μου εμπειρία ήταν, επειδή είχα μπλέξει πολύ με τις δουλειές μου και διάφορα άλλα που έχουν γίνει, είχα να πάω βόλτα στον Ιμητό, που είναι για μένα η εύκολη βόλτα μου, πολύ καιρό. Η πρώτη φορά που το έκανα και περπάτησα και βγήκα λίγο παραπάνω στο βουνό και πήρα λίγο ύψος, αισθάνθηκα ότι αναπνέω. Και αυτό ήταν μια ανάσα που λες και πήρες μια βαθιά ανάσα, ξαλάφρωσε από μέσα σου. Αυτό το ξαλάφρωμα που σου δίνει το βουνό, δύσκολα το παίρνεις από κάτι άλλο. Εγώ αυτό βλέπω.
Κωνσταντίνε, εσύ ως ειδικός, είναι επειδή είναι πιο καθαρός ο αέρας εκεί πάνω ή είναι η προσπάθεια που σου δημιουργεί αυτή την αίσθηση?
Εξαρτάται, γιατί ξέρεις, όσο πιο ψηλά πας, εκεί αρχίζουν άλλα αποτελέσματα. Οπότε...
Μιλάμε για Ιμητό. Μιλάμε για Κιλιμάντζαρο.
Είναι το ψυχολογικό, είναι ο αέρας, είναι πολλά.
Εγώ αισθάνθηκα ελεύθερος.
Ακριβώς αυτό. Νομίζω ότι το ψυχολογικό είναι μεγαλύτερο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά εγώ θα συμφωνήσω και με αυτό που είπε και ο Γιάννης. Δεν θα κατέτασα καμία εμπειρία ως λιγότερο ή περισσότερο σημαντική. Προφανώς σε μια σχετική κλίμακα υπάρχει αυτό, αλλά δεν έχει σημασία να μπει σε αυτή τη σύγκριση, διότι κάθε ανάβαση, είτε είναι αποστολή, είτε είναι μια πιο απλή ανάβαση, δεν σου δίνει κάτι διαφορετικό. Γνωρίζεις τον εαυτό σου, γνωρίζεις την ομάδα με την οποία είσαι μαζί και ξεπερνάς συνεχώς πράγματα. Και για μένα, σαν Κωνσταντίνο, δεν είναι μόνο το κομμάτι του να εκτιμήσεις παραπάνω τον εαυτό σου ή όταν μπαίνεις και σε μια λογική όπου ευθύνεσαι και για μια ομάδα. Εκεί παίρνεις μια απίστευτη επιτυχία ικανοποίηση από το τι μπορεί να καταφέρει η ομάδα. Και ο Γιάννης το ξέρει πολύ καλά επίσης αυτό. Δηλαδή, όταν βλέπεις μια ομάδα που θα την πιέσεις, θα πιστέψεις σε αυτή περισσότερο από όσο πιστεύεις στον εαυτό της, για να καταφέρει κάτι το οποίο τεχνικά ήταν πιο δύσκολο από αυτό που θα πίστευε ότι θα μπορεί να κάνει, σε πιο απαιτητικά πεδία ή με πολύ δύσκολες ή ακραίες συνθήκες.
Ενώ ταυτόχρονα πρέπει να την προστατεύσεις. Δεν είναι μόνο ότι πρέπει να την πιέσεις. Το όριο είναι.
Ακριβώς. Και εκεί που θα έρθει λοιπόν ακριβώς αυτό το όριο που λες παιδιά, συνεχίζουμε, μπορούμε να τα καταφέρουμε ή δεν συνεχίζουμε και η ομάδα σε εμπιστεύεται αλλά και εσύ εμπιστεύεσαι στην ομάδα, αυτό είναι ακόμη μεγαλύτερο από το ίδιο το πεδίο στο οποίο βρίσκεσαι. Άρα λοιπόν το πώς το κατατάσσεις σαν εμπειρία και το είναι σημαντικό, είναι πολύ σχετικό και σίγουρα είναι και μια μάχη κάθε φορά με τον εαυτό σου, ειδικά σε δύσκολες συνθήκες, σε συνθήκες που έχει άσχημο χιονιά. Είσαι μια πηξίδα, ενδεχομένως και με ένα GPS που θα βοηθήσει, δεν βλέπεις τίποτα. Παρ' όλα αυτά, αισθάνεσαι εμπιστοσύνη, εκτιμάς τις συνθήκες, εκτιμάς την κατάσταση της ομάδας και λες συνεχίζουμε. Με την όποια συναποδοχή κινδύνου αυτό μπορεί να συνεπάγεται πολλές φορές. Εκεί χτίζεις πια και χαρακτήρα και χτίζει όλη η ομάδα χαρακτήρα. Χαρακτήρα που μόνο νομίζω στη φύση μπορεί να χτιστεί με τέτοιο τρόπο. Είτε αυτό λέγεται θάλασσα, είτε αυτό λέγεται βουνό. Άρα είναι και αυτό το οποίο κερδίζεις. Μετά βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά γιατί συνειδητοποιείς ότι δεν πρέπει να σε προβληματίζουν τόσο πολύ τα πιο απλά πράγματα. Όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με συνθήκες, με τον εαυτό σου, με τέτοιου είδους καταστάσεις.
Το ανέφερε πριν, δεν θυμάμαι ποιος από όλους, ότι γιώνεσαι στο βουνό.
Έτσι ακριβώς. Απογειώνεσαι ψυχολογικά, αλλά γιώνεσαι στην πραγματικότητα. Έτσι, δηλαδή.
Πες μας μια εμπειρία που είναι έτσι πιο έντονη σε σένα. Μας ανέφεραν, ο Γιάννης είπε για την πρώτη του εμπειρία στην Ελβετία στις Άλπεις. Ο Νικόλας είπε για τον Όλυμπο. Τι θα ήταν σταθμός μέσα σε όλα αυτά που έχεις κάνει στα βουνά?
Πραγματικά δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Οι Άλπεις, ας πούμε, πάντα είναι κάτι το πολύ ιδιαίτερο. Μια αποστολή στο εξωτερικό που είμαστε μαζί με τον Γιάννη στον Κάφκασο στα περίπου 5.700 μέτρα. Επίσης κάτι ξεχωριστό, αλλά νομίζω περισσότερο θα κρατούσα στιγμές έντονες στα βουνά με την ομάδα σε δύσκολες χειρικές συνθήκες.
Εντός ή εκτός?
Εντός. Και εντός. Και εντός. Όπου εκεί παλεύεις πραγματικά με τα στοιχεία της φύσης και νιώθεις αυτό που κάποιοι βλέπουν σε μια ταινία, ας πούμε, και το ζεις, αλλά έχεις την απόλυτη εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και στην ομάδα και λες: είμαστε καλά. Έχουμε απέραντη υπομονή. Είναι αυτό που λέει ο Γιάννης, είναι η κακουχία που είναι μέρος της κατάστασης και δεν το βλέπεις κάτι που είναι για να τελειώσει. Το θεωρείς ότι είναι απολύτως συνδεδεμένο με αυτό και συνυφασμένο με το οποίο κάνεις και μέσα σε όλη αυτή τη δυσκολία, δηλαδή. Πολύ έντονες, ας πούμε, στιγμές, χιονιάδες στον Παρνασσό, ας πούμε. Σε παιδεία που κατά τα άλλα θα μπορούσαν να είναι γνώριμα, αλλά αλλάζει ο καιρός και ξαφνικά αλλάζουν όλα.
Βαρδούσια στο Λούκι.
Βαρδούσια στο Λούκι με white out που κάναμε ένα καινούριο Λούκι χωρίς να βλέπουμε τίποτα. Και ήταν αυτό απόφαση της ομάδας που μπορεί να τα καταφέρει.
Τι σημαίνει white out?
White out σημαίνει ότι είναι όλα άσπρα, άσπρα κάτω λόγω του χιονιού, αλλά και άσπρα πάνω. Γιατί είσαι με στο σύννεφο και με στο σύννεφο που δεν βλέπεις τίποτα.
Μπορεί να είναι λευκό, δεν καταλαβαίνεις το λευκό κάτω, δεν καταλαβαίνεις το πάνω και είναι όλα το ίδιο.
Που είναι κανονικά συνθήκες που δεν πρέπει να βρεθείς, ή αν βρεθείς κανονικά δεν πρέπει να είσαι, αλλά μπορείς να εκτιμήσεις κάποιες καταστάσεις και να πεις ότι...
Φαντάζομαι οι δυο σας έχετε περάσει αρκετά σχολεία, έτσι δεν είναι, ή έτσι ακούγεστε?
Εγώ νομίζω ότι έχω κάνει όλα τα σχολεία που υπάρχουν. Το επόμενο που ήταν για εκπαιδευτής δεν πρόλαβα να το μαζέψω. Αλλά έχω κάνει όλες τις σχολές. Ναι,
εννοείς, Κωνσταντίνε, έχεις περάσει και στο εκπαιδευτικό κομμάτι.
Όχι, όχι, δεν έχω περάσει στο εκπαιδευτικό. Όχι, 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 δεν έχω κάνει όλα τα σχολεία. Αλλά ποια είναι αυτά που κάνεις και εκτός σχολών. Προφανώς, άνθρωποι που ασχολούμαστε έτσι, με το κομμάτι, συνιστούμε πάντα. Δηλαδή, αυτά που σου δίνει μια σχολή μπορεί να μην τα αναπληρώσεις αρκετά χρόνια με το βουνό. Και πάντα η κατεύθυνση, ποια αυτή πρέπει να είναι, δεν είναι ανάγκη να τα ανακαλύπτεις όλα μόνος σου. Υπάρχει πολύ συσσωρευμένη εμπειρία από την οποία μπορείς να μάθεις. Και αυτό είναι πάλι καλό να το αξιοποιήσεις. Ένα χαρό να έχουμε, ας πούμε, μια ομάδα αποφύτων των σχολών που την στηρίζουμε και τη συντονίζουμε. Και έτσι αλληλεπιδρούν οι νεότεροι μαθητές με τους αποφύτους των σχολών, ώστε να ανεβαίνει το επίπεδο, να υπάρχει όλο αυτό.
Άρα θα έλεγε σε κάποιον που ακούει και θα ήθελε να επιλέξει βουνόν να μην πάρει τον δρόμο που πήρε ο Νίκος. Είχε κάτι στο μυαλό του, το είδε τυχαία, μπήκε ή μπορεί να το κάνει, αλλά τέλος πάντων θέλει να το εξελίξει, να μπει σε μια διαδικασία, ένα σχολείο.
Αν θέλει να το εξελίξει, σίγουρα να μπει σε μια σχολή χειμερινού βουνού ή αν αρχίσει να τον ενδιαφέρει πιο πολύ αρχικά το αναρχιστικό κομμάτι, αφού έχει δει κάποια πράγματα πρώτα ενδεχομένως, έχει περπατήσει λίγο και πει ότι ναι, μου αρέσει αυτό. Από κάποιο σημείο και μετά, νομίζω είναι.
Και γιατί το προσδιορίζεις χειμερινού βουνού?
Γιατί σου δει. Διακρίνονται σχολές αναρρίχησης και σχολές χειμερινού βουνού, ας το πούμε. Υπάρχουν και άλλα, αλλά το χειμερινό βουνό έχει την έννοια ότι ναι, μεν θα κάνεις και κάποιο ξερό βουνό, αλλά έχει την έννοια ότι μαθαίνεις να κινείσαι στο χιόνι.
Θεωρείται το πιο δύσκολο πεδίο. Οπότε, αν μάθεις να κινείσαι σε πάγο και χιόνι, μετά μπορείς όλα τα υπόλοιπα να τα αντιμετωπίσεις. Είναι υποδιέστερα σαν κατηγορίες. Οπότε σου δίνουν αυτό.
Οι υπόλοιποι, εσύ Κώστα, που έχεις ανεβεί σε βουνά αρκετά απαιτητικά, είχες πάει κάποιο σχολείο ή είχες εμπιστοσύνη στον οδηγό που είχες επιλέξει στην ομάδα?
Εγώ δεν είχα παρακολουθήσει κάποιο σχολείο. Η τελευταία εμπειρία έτσι που θεωρώ ότι ήταν και η πιο σημαντική για μένα ήταν αυτή που είχα πάει στο Κιλιμάντζαρο και μέσα από αυτή τη διαδικασία ουσιαστικά μπήκα στα βαθιά. Αυτό ήταν μια ανάβαση η οποία, επειδή αναφέρθηκε σωστά ο Κωνσταντίνος, νομίζω στην έννοια της ομάδας, που ήταν κάτι που το κατάλαβα πάρα πολύ καλά εκεί πέρα. Δηλαδή ένιωθα ότι εγώ έδινα δύναμη και μπορούσα να στηριχτώ στον ορειβάτη με τον οποίο ήμουνα μαζί και αυτός το ίδιο, αλλά αυτό μπορεί να συνέβαινε και την ίδια στιγμή.
Αυτός ήταν έμπειρος ή...
Αυτός ήταν έμπειρος, ναι. Να τον αναφέρω κιόλας, ο Ροδινός ο Σύφης από τον ορειβατικό σύλλογο Ρεθύμνου. Οπότε ουσιαστικά τροφοδοτούσε ο ένας τον άλλον όταν είχαν έρθει τα δύσκολα. Και μπορέσαμε και οι δύο και ανεβήκαμε επιτυχώς.
Τι ήταν το δύσκολο?
Θα μιλήσω αυτό το οποίο ήταν ουσιαστικά το δυσκολότερο κομμάτι, που ήταν η τελευταία μέρα της ανάβασης, όπου ενώ έχει συσσωρεύσει κάποια κούραση από τις προηγούμενες μέρες.
Πόσες μέρες ήταν από τη στιγμή που ξεκίνησατε την πορεία για την κορυφή?
Θα το πω αυτό, θα ίσως με μαλώσουν οι πιο εμπειροί ορειβάτες εδώ πέρα. Έγινε σε 5 μέρες. Ήταν κάτι το οποίο είχαμε προγραμματίσει να το κάνουμε σε παραπάνω. Αλλά λόγω κάποιων συνδικών τέλος πάντων και λόγω μάλλον μιας έτσι αρκετά εμπορικής φύσης που έχει πλέον αυτή η διαδρομή, έγινε πολύ γρήγορα. Δεν θα πρέπει να γίνει τόσο γρήγορα.
Το κλασικό πρόγραμμα για την Κιλιμάντζαρο, το έχω κάνει την Κιλιμάντζαρο, είναι 7 μέρες, αλλά οι τοπικοί σε πιέζουν να το κάνουν πιο γρήγορα.
Ακόμα παραπάνω.
Να κατέβουν από τους υπόλοιπους.
Να κατέβουν από τους υπόλοιπους και να βγάλουν περισσότερα χρήματα.
Ακριβώς.
Και έχει να κάνει με προσαρμογή σε αυτό το υψόμετρο.
Αν δεν πάει καλά η προσαρμογή, τα πράγματα δεν θα εξελιχθούν καλά και είναι βασικό αυτό.
Οπότε ένιωθα ότι υπήρχαν στιγμές όπου έτσι σε αυτή τη διαδρομή, η οποία ξεκινάει άγρια χαράματα, έχεις λοιπόν όλη αυτή την κούραση, έχεις πολύ κρύο, έχεις ενδεχομένως κάποια προβλήματα που τα αντιμετωπίζεις πρώτη φορά.
Τύπου
εγώ ας πούμε διαπίστωσα ότι σε εκείνη τη φάση ότι το ορειβατικό μποτάκι το οποίο είχα πάρει δεν ήταν για αυτές τις ακραίες θερμοκρασίες που είχα. Αλλά δεν μπορούσα αυτό παρά μόνο όταν τις ζήσω. Δηλαδή όταν πας στο μείον 10, μείον 15.
Επομένως κρύωναν τα πόδια.
Κρύωναν πολύ τα πόδια, ναι. Και περνάνε πολλές φορές από το μυαλό σε αυτή τη διαδρομή, μήπως εδώ κάπου είναι το τέλος.
Εννοείς της επιστροφής να γυρίσεις.
Ναι, ακριβώς. Μήπως ήρθε η ώρα εδώ να το... Αλλά εκεί είναι που πρέπει να έτσι δίνει ο ένας στον άλλον τη δύναμη και το κουράγιο. Και βέβαια έχεις και τους έμπειρους οδηγούς οι οποίοι μπορούν να έχουν λόγω της εμπειρίας. Καταλαβαίνουν δηλαδή που είναι τα όρια σου. Γνωρίζεσαι ήδη κάποιες μέρες. Σου κάνουν τις αντίστοιχες μετρήσεις. Βλέπουν δηλαδή το οξυγόνο στο αίμα σου, τους παλμούς σου, την κατάστασή σου γενικά πώς είσαι. Και πορεύεσαι.
Επομένως το δύσκολο δεν μας είπες, ότι την ημέρα την τελευταία...
Η τελευταία ημέρα λοιπόν όταν φτάνεις σε αυτά τα υψόμετρα έχεις όλη την καταπώνηση που είπα, αρχίζει η έλλειψη οξυγόνου γιατί πάνω από τα 5-5.500 μέτρα τα πράγματα...
Το Κιλιμάντζαρο είναι 5.700, πόσο είναι?
5.900.
Αρχίζει λοιπόν το πράγμα και ζορίζει, είναι βράδυ, είναι νύχτα, έχεις την κούραση, όλο αυτό ο συνδυασμός μπορεί να κρυώνεις, όλο αυτό το κάνει αρκετά δύσκολο, αλλά βλέπεις πολύ σύντομα όταν, δηλαδή μπορεί να, ουσιαστικά όσο ανεβαίνεις παίρνεις περισσότερο θάρρος, δηλαδή ψυχολογικά τονώνεσαι παραπάνω και νιώθοντας ότι πλησιάζεις την κορυφή. Αν συνδυάσεις και τον ήλιο που αρχίζει και ανατέλει, τότε το πράγμα, δηλαδή θυμάμαι πόσο άλλαξε η ψυχολογία μου όταν άρχισε να ξημερώνει και είδα αυτό που είπατε πριν, μια φοβερή ανατολή, και άρχισα να νιώθω λίγο έτσι τη ζέστη του ήλιου να με χτυπάει.
Μόλις έφτασε στο Stella Point που τελείωσε η ανηφόρα, μετά όλα καλύτερα.
Μετά ήταν κάτι φόρα. Και βλέποντας από μακριά την έτσι πινακίδα της κορυφής, ήταν σαν να έβλεπα όνειρο. Δηλαδή ένιωθα ότι κι όμως είμαι εδώ, έχω φτάσει.
Τέλειο. Μένουμε στο Κιλιμάντζαρο.
Pot Pourri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.